ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikda tinglovchilar mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohazayu istaklar jamlandi. Men Umida Ahmedovani qo'llayman, deydi Urgutdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Qurultoy eshittirishiga munosabat bildirar ekan.
Kechagi Umida Ahmedova filmiga munosabatimni bildirmoqchi edim. Men Umida Ahmedovani 100% qo'llayman. Chunki bu o'zbekcha an'anasini saqlash, o'zbekchilikning eng oliy nuqtasi bu er-xotinlikdagi munosabat. Biri juda qo'pol qilib aytganda, nikoh kechasi agar qiz toza bo'lsa, u butun umr bo'yi munosabatda davom etadi. Muhammad Sodiq hazratlari bu yozilgan narsalarni aytmasliklari mumkin. Agar aytgan bo'lsalar, men Muhammad Sodiq hazratlaridan butun ixlosim qaytgan bo'ladi. Tushunmay qoldim. Men Muhammad Sodiq hazratlari nihoyatda dindor odam. Men boramda kitoblarini harfiga qoldirmasdan o'qib chiqqanman avvalini. Umida Ahmedova agar shu mavzuni ko'targan bo'lsa, juda to'g'ri qilgan. Chunki agar turmush quradigan 2 yosh birinchi kechada bir-birini pokligiga ishonchli qilsa, umr bo'yi davom etadigan ro'zg'orni, oilani mustahkamlash uchun foydali sanalar bu bitirlik, ya'ni bokiralik. Undan boshqa nima deyishim mumkin? Men juda kecha ta'sirlanib ketdim. Oilaviy davom etib ketadigan bir jarayon emas bu. Oilaga sadoqat, ya'ni turmush o'rtog'iga sadoqat, oilaga sadoqat, undan aylanib kelib vatanga sadoqat ham shuning ichidan chiqadi. O'zbekcha o'zbekligi, ayollarini bokiraligi yoki men arab tilini yaxshi bilaman, bikirligida o'zbekcha eng yaxshi turmush qurishdagi munosabati erini yoki xotinini bir munosabatini mustahkam bo'lishi mana shu bikirlikni deb o'ylayman. Men Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini butun kitoblarini hammasini o'qib chiqqanman. Eshityapsizmi meni?
Eshityapman aka, eshityapman, gapiravering.
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari u boyagi gaplarni umuman gapirmasliklari mumkin. U yolg'on gap. Buni uyushtirilgan davlatni manfaatini ko'zlab yozadigan odamlar bor va shu odamni majbur qiladigan odamlar bor hozir. Yaxshi bilasiz. Men munosabatlarim shu, boshqa gaplarim yo'q.
Men Umida Ahmedovani qo'llayman, dedi Urgutdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Qurultoy eshittirishiga munosabat bildirar ekan. Qaddafi jasadi tahqirlanganiga achindim. Bu fikrni bildirgan namanganlik otaxon o'z vaqtida Tojikistonda Lenin haykalini tahqirlash bilan Qaddafi jasadini tahqirlashda o'xshashlik bor deb o'ylaydi.
Salom, salom akajon, rahmat.
Ozodlik radiosidan.
Yo'q, salom akajon, bormisizlar, yaxshimisizlar?
Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
Acha minnatdor bo'ldim Hayrat qo'ng'iroq qilganlaringizga.
Tanish qo'yaylik endi, men Abdulla Iskandarman. Siz kim bo'lasiz?
Mamu, Muhammad Rafi.
Qayerdansiz?
Nimadan? Namangon viloyatidan.
Xo'p, yoshingiz nechida aka?
Yoshim 72 da.
Ha, xo'p, bizga aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz bormi?
Shu gapimiz bitta gap ukajon, shu Muhammad Qaddafini ustidan boryapti. Shu yerda ukajon bitta musulmon deymiz, musulmon diniga Qur'onda undoqa yozgan emas. Shu Muhammad Qaddafini o'ligini nihoyatda sharmandalik ish qilgan ekan. Shu masalada dunyo bizga kulyapti ukajon. Biz shaxsan biz shunga qarshi uka shundoq ishlarga. Mana o'tgan yil o'tgan emas, ancha yil bo'ldi o'tganiga. Mana Saddam Husayn bor, mana shuni dorga osdi qurbon hayitida uka. Bu Qur'onga ham qarshi, hammasiga qarshi endi uka. Bu man uyalapmanda, mana bir musulmon uyalapman. Mana O'zbekistonda yashab, man shaxsan shu ishlarga yaxshi ko'rmayman ukajon. O'zbeklar shariatga aytganki, o'likka azob aytgan ekan. A bizda bu o'zbekistondagi kishilar yaxshi emas deb qadam sunga degan joyimiz bor. Unda men Tojikistondan biz yashagan ko'rgan bir Leninni haykalini buzib 91-yil tepasida suyub, tufurub, nos tufurub u yaxshi emas qadam bizni dinimizga yaxshi kirmaydi qadamda.
Demak, Qaddafi jasadining tahqirlaniga achindim deb fikr bildirdi namanganlik Otaxon. Ayni paytda Qaddafini o'lim diktatorlarga saboq bo'lsin deganlar ham bor. Bu satrlarni yozgan havaskor shoir qofiyadan ko'ra pand nasihat muhim deya ta'kidladi.
Ilgari kuni Sarvar Usmon chiqish qilib aytdi, O'zbekiston hech qanday munosabat bildirmadi Muammar Qaddafini halokat tufayli deb. Bo'pti, O'zbekiston bildirmasa, lekin o'zbekistonlik bir oddiy qari nafaqaxo'r munosabatini bildirib, mana quyidagilarni ba'ziga aytaman. Mana quloq soling. Yakka hokim diktatorlar, ogoh bo'ling. Xalq to'lqindir, xalq dovuldir, xalq kuchdir. Bu to'g'rida siz janoblar bilasiz. Bilib turib, nafsingizni ko'yida, nima uchun xalqingizdan bilasiz? Tarixlardan sizga saboq emasmi? O'z xalqini aldaganlar qismati. Konfut Gitler va xalqlarning otasi xalqini qiynab bo'lganmidi, xislatli? Xalqini qo'rqitib, hayotin qiynab, qonlarin oqizib Gitler, Stalin o'zlari o'ldi-ku, itday qiynalib. Bizim yashash kerak, xulosa olib. Najibulla bo'ldi, Najib Afg'onda. Oxiri qo'y kabi u ham so'yildi. Sichqon kabi berkinsa ham Iroqda Saddam Husayn juma kuni otildi. Bugun o'zini yoqib Misr arabi sochdi bu o'tni arablarga. O'ylanmasa kimki o'tga qarab ham u ham yonar va oxir oqibatda. To'lqinlandi, dovul bo'ldi arablar. Pichoq borib suyakka taqalganda biring ketin sindirishar yo rab deb ikkinchi bor islomni tarqatganday. Dinni yoyib ibrat bo'lgan arablar erkinlik uchun yana ibrat ko'rsatar, ko'rib turib xulosa chiqarmasa unga kelar Qaddafining qismati. Yashaganda oddiy Mahatma Gandi hech intilmay boyligu hokimlikka, yashar endi abadiy xalqin dilida mangu yashar nafsini boshqarganlar. Kimning nafsi gar ruhini boshqarsa ayanchlidir undaylarning qismati. Ochko'z nafsi ruhin doim boshlasa, bunday kimsa nafs uchun qilar xizmatni. Nafsning esa istaklari juda keng va u istar juda ko'p xizmatkorni. Nafsu tana aslida tuproqqa teng boshqarmoq kerakdir u badgirkorni. Nafsi sabab jannatdan ham quvildi Bobo Havo, Odam Ato ajdodlar. Mana endi diktatorlar quvilar nafsi sabab shu bugungi avlodlar. Nafsini boshqargan hadiksiz yashar va erkin aytadi har bir so'zini. Yakka hokim esa haq so'zdan qo'rqar, ko'rmasam deb so'zlaganning ko'zini. Qoyil sizga Muhammadning ummati, payg'ambarning millatdoshi arablar. Biring ketin diktatorni yiqitib ibrat olib qo'shnilarga bir qarab, ogoh bo'ling yakka hokim diktator, barcha inson xudo oldida tengdir, erkin tug'ilishar yashash uchun ozod, yashashni o'rgatmang aqlliman deb. Ha, xalq to'lqin, u dovul va yana kuch, xalq qo'zg'alsa dunyo bo'lar tep-tekis. Aqlingizni to'plang, bo'lmasidan kech. Haqdan duo oling, xizmat qil xolis. Mana shu Abdulajon, shu xolos yuragim sadosi.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarini e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizda ham mana shunaqa fikrlar bo'lsa, bemalol bizga xabar berishingiz mumkin.
ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.